ლია ძიძიგურის საავტორო გადაცემა გალერეა. მიღებული გადაცემები.
მეგობრებო, ეს რუბრიკა მივიწყებული გადაცემებისა თავშესაფარი გახდა რამდენიმე ათეული წლის წინ ჩემს მიერ მომზადებული უკვე ხანდაზმული გადაცემებისთვის. დღეს რომ უნდა შემოგთავაზოთ, მათთან შედარებით ეს ახალგაზრდა, სულ რაღაც 11 წლის, მაგრამ მაინც მივიწყებულად ჩავთვალე, იმიტომ რომ 2004 წლის შემდეგ დღეს პირველად გთავაზობთ. აი ისიც. მოგესალმებით მეგობრებო, ლია ძიძიგური გესაუბრებათ, ეს პროგრამა გალერეა. დღეს ჩემი სტუმარი გახლავთ ქალბატონი თინათინ ელბაქიძე. თქვენთვის ყველასთვის ნაცნობი გვარი და სახელია ეს, ჩემო მსმენელებო. მისი ხმაც ძალიან ახლობელი, იმიტომ რომ ათეული წლების მანძილზე მას უსმენდით როგორც საქართველოს რადიოს დიქტორს. დღეს იგი მოვიწვია პროგრამაში სხვა სტატუსით, როგორც ერთი მსახიობის პუბლიცისტური თეატრის ავტორი. საბაბი კი გახდა ის, რომ ჩემამდე მოაღწია ორმა წიგნმა: ერთი ქალბატონ თინას მოგონებებისა ჩემი კუნძული და მეორე ერთი მსახიობის პუბლიცისტური თეატრი. ქალბატონი თინა ჩემ გვერდითაა და ახლა მე მასთან ვისაუბრებ და რა თქმა უნდა თქვენც დაგასწრებთ ამ საუბარს. თინა, დღეს მოდი ცოტა ვისაუბროთ, მოთელვა დავიწყოთ ჯერ და მერე მაინც მივიდეთ აი ამ პუბლიცისტურ თეატრთან და როგორ გავაკეთოთ, იცი, აი რადიოთი გავაკეთოთ, მცირე მონაკვეთი ერთი მსახიობის პუბლიცისტური
თეატრისა.
ეხლა მოთელვაში რას გულისხმობ? შენი უბანი, თინა, მე ვიცი ეს ძველი უბნები, რაც დრო გადის, მით უფრო რაღაც
ძვირფასი
და სანატრელი ხდება ეს ძველი უბანი და აი შენ ისევ იმ ძველ უბანში ცხოვრობ. ბევრმა მიატოვა ეს ძველი უბნები ამ მრავალსართულიან სახლებში გადმოვიდა, გააწყდა ურთიერთობები მეზობლებთან, ის ურთიერთობა არ არის ყოველ შემთხვევაში და ის ძველი უბნები, ძველი ეზოები, არ ვიცი, იმათ სანატრელ კონძულებად დარჩა. შენ ისევ იმ ქუჩაზე ცხოვრობ, ვერჰარნის ქუჩა ჰქვია, ცნობილი ბელგიელი პოეტი და დრამატურგი. ხომ არ იცი რატომ შეერქვა ეს სახელი?
მე საგანგებოდ ვიკითხე სხვათაშორის და სტუმრად ყოფილა ერთხელ ჩვენს ქუჩაზე 5 ნომერში ცხოვრობდა ზაქარია ჭიჭინაძე.
აჰა,
და აი ეხლაც კი ჭიჭინაძეების ეზოს
უწოდებს.
კი, ხოდა იქ ძალიან ისეთი საზოგადოება დადიოდა, როგორც მითხრა სტალინიც ყოფილა.
მეუბნები, როგორი ისტორია ქონია მასაც.
სტალინმაო ეს ზაქარია ჭიჭინაძის დედა თურმე უკრავდა გარმონზე. ხო, ესეთი მუსიკალური ქალი ყოფილა და სტალინს პიანინო გამოუგზავნია მე.
ნუ გადმოცემით ესე.
ხო, გადმოცემით ასეა. და ეტყობა, აბა იმ ქუჩაზე სხვასთან ვისთან იქნებოდა ვერხარნი? თუ იქნებოდა
ალბათ
ზაქარიასთან. ხო, და სხვათაშორის ინსტიტუტში როცა დრამატურგიას გავდიოდით, უცხო თეატრის დრამატურგიას, ვერჰარნი გავიარეთ ჩვენ და აქედანაც ვიცი რომ ის დრამატურგი იყო და გალაქტიონს აქვს მოხსენიებული ერთ-ერთ ლექსში მოხკლეს ვერჰარნი, მაგრამ რაღაცა მე
ეხლა ის შენი რამაზი ეზო, აი ამ აღმართს რო შეყვევი და პირდაპირ კარებია და ის პატარა ძველი სახლი აქეთ იქით, ეს ხეხილი, ეს მეზობლები, აი მითხარი როგორი გახსოვს ბავშვობიდან და დღეს რა შექჩა?
ბავშვობიდან მახსოვს, ისე არაფერი შეცვლილა იმეზოში ფიზიკურად, ისე ვიცი
ახალი მშენებლობები და
არაფერი, აბსოლუტურად არაფერი არ შეცვლილა, დაძველებული ყველაფერი, მაგრამ ხალხი შეიცვალა იმ ძველი მაცხოვრებლებიდან, მე გადავრჩი იმეზოში, დანარჩენების ყველანი წავიდნენ ამ ქვეყნიდან, ის მეზობლები და
შთამომავლობა მათი?
მათი შთამომავლობა. კი, კი, არავინ, არავინ, არავინ. სიყვლანი უშვილოები იყვნენ, ამიტომ იმას შთამომავლობა არც დარჩენიათ.
ვინ იყვნენ თინა ისინი?
ერთი ოჯახი იყო ფრანგები, პოლონელები ცოლქმარნი. ისინიც აი საიდან გაჩნდნენ, სად შეხვდნენ ერთმანეთს. უშვილოები იყვნენ ისინიც. და იყვნენ უკრაინელები, ისინიც უშვილოები იყვნენ. ესენი ყველანი წავიდნენ.
რაღაც დიდ თავშესაფარი ჰქონდათ ნაპოვნი, აი რაღაც ბუდე თითქოს.
ხო. და ესეც ის.
თქვენ როგორ მოხდით? თქვენები როგორ მოხდნენ თინა მამამ?
Ну, мама რო ჩამოვიდა სოფლიდან თავის ძმებთან ერთად, მან იქ ირავა ბინა. და მე შეისყიდეს ეს ბინა.
ესე კი.
და ასე.
და დედა და мама აქ
დაუკავშირდნენ ერთმანეთს. კი, აქ დაუკავშირდნენ ერთმანეთს, კი. და თითქმის მთელ ქუჩაზე, აი თითქმის მეთქი ვამბობ, ძველებიდან ერთი ორი ადამიანი თუ ადარჩენილი. დანარჩენი სულ აი ვეღარ იცნობ უბანს, აღარ არის. ის ხიბლი რომელიც ქონდა,
იმ უბანსაც აღარა.
ცხოვრობდა ქურთი, სომეხი, რა ვიცი,
ჩვენი ეზოც მაგეთ იყო მრავალ
ეროვანი და ველანი იმდენად კარგად და იმდენად მეგობრულად ცხოვრობდნენ, რომ მე არასოდეს არ მახსოვს რაიმე უსიამოვნება მათ შორის.
ქართულად საუბრობდნენ.
ქართულად სულყალანი, სულყალანი. ოსები ცხოვრობდნენ.
ჩემეზოშიც. კი. ოსები, რუსები,
რუსები, კი.
კარგი თინა, იქაც შეცვლილა ყველაფერი, მაგრამ შენ მაინც რომ შეუყვები
იმას, მე მაინც მიყვარს ისე და
შენი კუთხისკენ.
ჩემი დასულ მეხოცება და ჩემი დიშვილი რომ გადმოდი ჩემთან, გადმოდი გავყიდოთ ეს ბინა, რა გაგინდა, ვერაფრით ვერ ვთმობ, იცით რა თქო.
ყველაფერი შენია.
ჩემია, აი ჩემი მშობლები სულ ჩემთან არიან, ასე მგონია. ერთი დღეც არ მაქვს უიმათო და ასე მგონია, მე იმათ უღალატებ. იმათ ხსოვნას უღალატებ იქიდან რომ წავიდე.
აი ეს თითქოს უნიშნელო შტრიხი თინა ერბაკიძის პორტრეტისათვის. ახლა კი ჩვენ ვისაუბრებთ ერთი მსახიობის პუბლიცისტურ თეატრზე, საქართველოში პირველ ასეთ თეატრზე.
ამ თეატრის შექმნის იდეა ცხადია, მე არ მეკუთვნის. ამის ავტორი, იდეის ავტორი იყო ბატონი აკაკი ბაქრაძე და სხვათაშორის როცა უკითხავთ ბატონი კაკოსთვის რომ კი, მაგრამ რატომ თინა ელბაკიძე როცა თეატრში ამდენი ქალები გყავსო? ასეთ პასუხი გავუცია რომ თინა ელბაკიძე აზროვნებს. და მოგეხსენებათ, პუბლიცისტიკა და პუბლიცისტური თეატრი აზროვნების, აზრის თეატრია.
კი, მაგრამ აი ნაკაკის როდის დაებადა ეს იდეა, როდის იფიქრა, რომ შენ აი ამას გავხდი, რა ჰქონდა წინ იმას? ჰქონდა რაღაცა,
რასაკვირველია ჰქონდა?
საბაბი მაგის იყო.
ჯერ ერთი ძალიან ერთგული მსმენელი იყო რადიოსი, ეს ერთი. მეორეც
სტუმარიც ხშირი ჩვენ.
ხო, ხშირი სტუმარი. მეორეც მე ლიტერატურული საღამო ჩავატარე ხელოვნების მუშაკთა სახლში. და იმდენად მშვენიერი საღამო გამოვიდა, რომ ნელი რუსიშვილმა, ბატონი აკაკის მეუღლემ, ასეთი რაღაცა მითხრა დამთავრების შემდეგ, რომ ამდენი წელია მე შენ გიცნობდი, ესე იგი არ გიცნობდიო. და კაკოსთვის უთქვამს, რომ აი ესეთი საღამო გააკეთა თინემო ლიტერატურულიო და ძალიან პატარა მასშტაბია ის სცენაო.
რატო გააკეთა ის საღამო თინა? რა ქონდა?
ის საღამო. ის საღამოც ძალდატანებით გავაკეთე. იმ სახლის დირექტორი იყო გაიუს იაკაშვილი, რომელმაც ერთ მშვენიერ დღეს რადიოში დანირეკა და მითხრა, რაღაცა ღონისძიება მაქვს და მოდი ერთი ლექსი მაინც წამეკითხეო. მე სრულიად მომზადებელი ვიყავი უბრალოდ ის ძალიან მქონდა, რა ქვია,
სცენაზე
გასასვლელი კოსტუმით არ მეცვა. და უარი უთხარი ამიტომ, ნუ გამომლანძღა, მეშ ჩანკა და რა არ მიწოდა. მოდი მე შენი ის კოსტუმი არ მაინტერესებს, მე მინდა ლექსი წამიკითხო. Ну, წავედი, წავედი იქ დამხვნან ქალბატონთან ეხაინდრავა და გურამს აღარაცა ესეთი მკითხველები და უცბად მე ამდენი პაუზის შემდეგ, როცა სცენაზე აღარ გავსულვარ, უნდა წავიკითხო იმათ შემდეგ რაღაც. Ну, საშუალოდ შევწუხდი და გამოქცევა დავაპირე. მაგრამ არაფრით არ გამომიშვა.
დაწაიქე.
ბატონო გაიოსმა. მაშინ იქ წავიკითხე მე ირაკლი აბაშიძის ციკლიდან
დაყალენზე რუსთაველის
ნაკალები იქიდან ერთი ლექსი და მერე რო აღარ გამიშვე სცენიდან და დიდი ტაში და შეცახილებით დამთავრდა იმ ლექსის წაკითხვა ანა კალანდაძის ერთი ლექსი წაკითხა შეხედეთ რა ძალიან ლურჯი
გასო სეგლექსი
კი როგორია მას
აბა მიხარე
ეხლა ძნელია
არა არა მიხარე
იმ დონეზე ცხადია
არ მოიქნება იმ დონეზე ეხლა ძალიან მინდა მაგ ლექსის
ანა კალანდაძე
ანა კალანდაძე
შეხედე ცა ძალიან ლურჯი ძალიან ლურჯი და უსაბამო ცას შერერია თეთრი ღრუბელი ცა მხვაშიადი როგორ დამალოს ჩამოვფრინდები შენს ლურჯ რტოებზე ჩამოვფრინდები იასამანო და მე ვუმღერებ შენს წვრილ ყვავილებს ო მე ვიმღერებ ვიმღერებ მხოლოდ ისე უსაზღროდ მინდა სიმღერა როგორც ამ ლურჯ ცას არ აქვს ბოლო და თუ მე ხშირად გავყვები ღრუბლებს ვარდისფერ ღრუბლებს ქარივით მალებს ნუ შეშინდები ვით მოვშორდები სად გავექცევი შენს ლამაზ თვალებს შეხედე ცა ძალიან ლურჯი ძალიან ლურჯი და უსაბამო ცას შერევია თეთრი ღრუბელი მე ხვაშიადი რატომ დავმალო ჩამოვფრინდები შენს ლურჯ რტოებზე ჩამოვფრინდები იასამანო
თინერანდენ ხალხი გვისმეს მაგრამ მე მაინც ვთვლი რომ ჩემთვის წაკითხული ლექსია ეს და ძალიან დიდ მადლობას გიხდი თვალდახუჭული გისმენდი ვერ გიყურებდი კარგი, ესე იგი, მივიდიოთ ჩაატარე ლიტერატურული აი ამ ლექსის თქმის შემდეგ.
ხო, და ესე იგი, გითხარი უკვე ნელიმ რაც მითხრა, რომ ამდენ ხანია ჩვენ ერთმანეთს ვიცნობ, ესე იგი, მე შენ არ გიცნობდი და კაკოსთვის უთხოვნია, რომ იქნებაო დაუთმო
დარბაზი
და სადაზეო. კაკოს თქვი დიდი სიამოვნებითო. ოღონდო მარტო პოეზია არაო. პროზაც ჩართოს შიგო. და რამდენიმე ნაწყვეტი ჩავრთე ერთი იყო ოთარანთქრივიდან კესოსა და არჩილის დიალოგი და მეორე იყო გიორგი ლეონიძის ნატრის ხიდან დეი და მაიკო.
ხო, ერთი.
ხო. ეს დამთავრების შემდეგ საღამო რომ დამთავრდა მიბარებს ბატონი აკაკი და მეუბნება თინა, პუბლიცისტიკასთან როგორ ახარო?
იდეა მომიტა.
ხო, მე ვთქარი, ვარნა კაკო, მე არ ვიცი, არ ვიცნობ თქო მე პუბლიცისტიკას, უცხო ჟანრია ჩემთვის თქო.
გაიცანიო.
მოდი, აბა გადახედეო, მითხრა. და დამისახელ რამდენიმე ავტორი, ერთი 13 ავტორი დამისახელ. გადავხედე, მაგრამ ძალიან შემეშინდა. ძალიან შემეშინდა და აღარ შევეხმიან. რამდენიმე ხნის შემდეგ ნელი მოდის და მეუბნება, კაკო, ელოდება შენს პასუხსო. მე ვთქარი, ნელი, ვერ წავიკითხავ, იმიტომ რომ ეს არის ურთულესი რაღაცა და მე ამას ხელს ვერ მოვკიდებ. თანაც არავის არ წავუკითხავს ჯერ.
Ну, ვიღაცამ ხომ უნდა წაიკითხოს პირველმა.
დიდი
ჭიდაობის.
ჭიდაობის შემდეგ კაკომ დამარცხმუნა, რომ მე უნდა წავეკითხა და მე ამას შევძლებდი. და არჩევანი გერონტე კიკოძეს შევაჩერეთ ახლა რატომ? გერონტე კიკოძის პუბლიცისტიკა მხატვრულს უახლოვდება და ახლოს იყო ძალიან ჩემთან, ვიდრე სხვა.
გასაგებია.
მაგრამ ეს იყო უჩვეულო მოვლენა. ჯერ ერთი ვის გაახსენდა გერონტე კიკოძე, ეს ერთი. მე როგორ პუბლიცისტიკა ისე და მე რომ მათ ოჯახში მივედი და მოსაწოვები მიუტანე, დაწიოკდნენ. და თანაც რა ფორმაში მივედით? ზამთარია, იანვარია. და მათვია რაღაცა
ძველი
ჩავდა რაღაცა მახურავს რაღაც შალი მაქვს მოხვეული და ჯერ გაგიჟდნენ ალბათ ჩემს გარეგნობაზე რომ შემხედეს გული გაუჭდათ ალბათ და მართლაც ეგრე ყოფილა იმიტომ რომ მერე მეუბნებოდა მანანა კიკოძე რომ ისე კინაღამ გული გამწდა რომ დაგინახა და მოვიდნენ უბრალოდ აი ინტერესის გამო აი სასეიროთ მოვიდნენ
ვინ შებედა
და ვინ შებედა და ვინ გააკეთა ეს ну сценац მე მოვაწყე ხატვარის მე აი კაკოს რა გასაოცარი კაცი იყო ხედვა ქონდა ყველაფერი მე მომანდო არაფერში არ დამიხმარა არც
ხატვარი რეკვიზიტი
არც ხატვარი არც არავინ სუმთლიანად მე მომანდო მუსიკაც მე გავაკეთე ხატვარიც მე ვიყავი სცენაც მე მომაწყო და ყველაფერი და
უდიდესი წარმატება
ესე იგი
ასე დაიწყო
პუბლიცისტიკა ის ჟანრია რომელიც გაულა შეულამაზებლად და გაბედულად ეხება ყველა საკითხს საერთოდ პოლიტიკიდან დაწყებული დამთავრებული ცხოვრებისეული სოციალური ოფის ამბებითაც ხო და მე ვარჩევდი რახან ბატონმა კაკომ ეს საქმე მე მომანდო მე ძალიან კარგად მივხვდი რაც უნდა მეკეთე რაც უნდა მეთქვა და საგანგებოდ ვარჩევდი ისეთ გაბედულ აზრებს რომელიც იმ იდეოლოგიისათვის იმ დროისათვის
მეუღებელი
იყო საშიში უნდა და საშიშიც იყო ხო და ცხადია მარავის არ სიამოვნებდა რომ მთავრობას ესიამოვნება შენ გამოხვიდე და ძალიან ეროვნული ილაპარაკო ენაზე მაშინ როცა რუსეთის ქვეშ
ზომი ხარ კი
იჯახო იქიდან სამშობლო მამული და სარწმუნოება ცხადია ეს რა თქმა უნდა ძნელი გზა იყო მაგრამ ესე იგი მე იმდენად ჩავჯექი უკვე აი ამ სფეროში ისეთი გაბედული გავხდი რომ მზად ვიყავი, ტყუირო ეს რო ლათიმიდან, დარბაზიდან მე მზად ვიყავი, არ გავიქცეოდი.
რატო გახდი გაბედული?
იმიტომ რომ სიმართლეს ვამბობდი.
და იმან გაგხადა გაბედული, რასაც კითხულობდით.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. და მე რა იყო, იცი, აი ავტორები მე ისე მიყვარდებოდა, რომ ცრემლებით დავტიროდი ხოლმე. და მე როცა მეკითხებოდი,
შენ ახლობელი გახდა თითოეული მათგანი, შენი ნაწილი.
შენი ნაწილი.
უახლოეს.
ხო. ეხლა ვინ იყო ეხლა შენთვის გურამ ასათი? გურამ ასათი ნი ჩემი სისხლი და ხორცი იყო. გერონტი ასათი ნი ჩემი სული, გერონტი კი ხოდა ჩემი სული იყო. ასე იყო ნიკო ნიკოლაძე და ასე იყო ნებისმიერი. და ნოდარი არ ვიცი, აი ძალიან დიდი მოთხოვნილება იყო ნოდარზე. იცი რატო? ნოდარი მხატრულად წერდა იმ სათქმელს. და მაყურებლისათვის
ხატრული პუბლიცისტიკა.
ხატრული პუბლიცისტიკა იყო, აი სამშობლოზე რო მაქვს წერილი.
წაიკითხე ზეპირათ ნოდარდობაძე. ხო.
ახლა ზუსტად არ მახსოვს რომელ კლასში ვიყავი, მე4-ში თუ მე5-ში. დუმბაძე ადაკი და მიპასუხე რა არის სამშობლო. ამაყენა ქართულის მასწავლებელმა. სამშობლო ადგილია მას, სადაც დავიბადე. კიდევ ჩამეძია მასწავლებელი. კიდევ. კარგი ნოდარ დაჯექი. მითხრა მასწავლებელმა პასუხი რომ აღარ ვაღირს. ვაიმე პატიცემულ არ დამიწეროთ რა ორიანი, ვიცი და ვერ ვამბობ. შევეხვეწა და ტირილი დავიწყე. ტირილი იმიტომ დავიწყე რომ ფრიადოსანი ვიყავი და წესით ყველაფერი უნდა მცოდნოდა. მახსოვს ძლივს დამაწყნარა მასწავლებელმა. მე რაფიელ პერისტავის ლექსი აგვიხსნა და საზეპიროდ მოგცა. მას შემდეგ 25 თუ 30 წელიწადი გავიდა. საზღვრის პირა ადგილას ვიტექით მე და ჩემი ხელქვეითი ჯარისკაცი. სულ პატარა ღერე და ხიდი ყოფდა მოპირდაპირე ქვეყნიდან. აი შენ რომ დამდგარ ხარ აქ, მაგ კარაბინით ხელში და ამხელა ქვეყანას დარაჯო. რას გრძნობ? რას ფიქრო? და საერთოდ თუ იცი რა არის სამშობლო? ვკითხე მოულოდნელად ჯარისკაცს. ოღონდ თუ კაცი ხარ არ გამცე დაშტამპული ყალბი და ტრაფარეტული პასუხი მითხარი მხოლოდ ის რასაც ნამდვილად ფიქრობ მან დიდხანს უყურა გაღმანა პირს. მერე მომიბრუნდა და მითხრა: რა ბედნიერებაა ამ ხანგო ლეიტენანტო, მე და თქვენ აი ამ ხიცს გამოღმარო დავიბადეთ. მაინც რა არის სამშობლო? იქნებ მართლაც რაფიელ ერისთავის ის ორი სტრიქონია, როგორც უფალი სამშობლო ერთია ქვეყანაზე. ან იქნებ აგაკის განთიადია, ან ვაჟას სიმღერა. ვფიქრობ, სამშობლო დავით აღმაშენებლის გალობანი სინანულისანი არის, დემეტრე მეფის შენხარ ვენახი, პაატა სააკაძე, ქეთევანის დაფლეთილი მკერდი, თამარის გვირგვინი და ვეფხის ტყაოსანი. კიდევ იქნებ ვაზია სამშობლო, აბა დააგვერდით. თუ დაბლნარია, დაჩოქილმა უნდა მოკრიფო. თუ მაღლნარია, ცაში ხელებ აპყრობილმა, ორთავე საოცრად გავს ლოცვას. ლოცვა კი ისე არაფერს არ უხდება, როგორც სამშობლოს. სამშობლო უფრო მეტად გაჭირვება და ტკივილია, რომელი ერთი ჩამოვთვალო. მაგრამ დღესასწაულიც არის, მიწაა ხელში რომ აიღებ და ძირს დასაყრელად დაგენანება. შენი ქალაქის ერთი პატარა უბანია, ქუჩის ბოლოში დაღამებამდე რომ ვერ გახვალ, იმდენი ნაცნობ მეგობარი შემოგხვდება, გაგაჩერებს, მოგიკითხავს, მოგიალერსება. სოფელია, სადაც ცოლს ვერ შეირთავ, რადგან ყველა გოგო შენი დობილია და საპატაზლოს საძებნელად, სადღაც სხვა სოფელში უნდა წახვიდე. ერთი სიტყვით, ყველაფერი, ორომრისო ცხოვრებაც არ შეგიძლია. მეგობარო, თუ შეიძლება შეიცადეთ ერთი წუთით, ვაჩერებ ქუჩაში გამრავლს. აი დღეს საქართველოში ზეიმია, გამარჯვების დღესასწაულობთ. თქვენ რა შეგრძნება გაქვთ? და საერთოდ თუ იცით რა არის სამშობლო? მე მეკითხებით, მეუბნება განცხრებული. დიახ, თქვენ იქნება არიცით. აა, ცოდნით როგორ არ ვიცი, მაგრამ აი ასე უცებ მოულოდნელად ქუჩაში. დიახ, აი ასე უცებ მოულოდნელად ქუჩაში. იცით რას გეტყვით? ასე მოულოდნელად დაუფიქრებლად ქუჩაში სამშობლოსთვის სიკვდილი შეიძლება, მაგრამ განმარტება იმისა თუ რა არის იგი ნამდვილად არ შეიძლება. პასუხობს და ჩქარი ნაბიჯით აგრძელებს გზას. იქნებ შენ მაინც მითხრა რა არის სამშობლო? ვეკითხები ჩემს მარადიულ ბებიას. მაგი რომ ვიცოდე, მაშინ რა მიჭირს ნენა? სამშობლო ალბათ სიცოცხლეა, და ამიტომ მიდის ყველა კაცი ამ სოფლიდან სიცოცხლით გაუმაცხარი.
შეგახსენებთ მეგობრებო, ეს პროგრამა გალერეა, ლია ძიძიგური გესაუბრებათ. დღეს ჩემი სტუმარი გახლავთ ქალბატონი თინა ელბაქიძე. თინა, მე მინდა ახლა შენ გამიხსენო 1982 წლის 30 აპრილი, როდესაც შენ შეხვდი უწმინდესსა და უნეტარეს, ჩვენს პატრიარქს ილია მეორეს.
ხო, არის ასეთი პიროვნება, ჯუმბერ კოპალიანი. ეს არის არქეოლოგი, ისტორიკოსი, რომელმაც ერთ მშვენიერ დღეს მთხოვა, როცა ახლობდებოდა აი რუსეთთან შეერთების, უბრალოდ გეორგიევსკის ტრაქტატის 200 წლისთავი, რომ ერთობლივი საღამოები ჩაგვეტარებინა. მე რა თქმა უნდა დიდი სიამოვნებით თავთან ხვდი. ბატონი ჯუმბერი აკეთებდა მოხსენებას არქივებში, სხვადასხვა მოსკოვში წავიდა, რომ არქივებში მოეპოვებინა ბევრი მასალა, კი. და აი ამ მასალებზე დაყრდნობით ლექციას კითხულობდა ამ ურთიერთობაზე. და მე ბატონი ჯუმბერის შემდეგ ქართული წერილების პუბლიცისტური წერილებით ვადასტურებდი მის ნათქვამს. და ერთ მშვენიერ დღეს ბატონი ჯუმბერი მირეკავს და მეუბნება, რომ შეხვედრა გვაქვს სადღაც, მაგრამ არ დამიკონკრეტა სად. Ну, მე ვედი პარამანზე და ვეკითხები, სად ვივდივართ მეთქი. მითხრა ახლა მომიზადე პატრიარქთან შესახვედრა თუ. საშილოთ ავღელდი, ახლა როგორ უნდა შევხვდე? მე ასეთი დიდ პიროვნებებთან საერთოდ შეხვედრები არასოდეს არ მქონია და მითუფრო სასულიერო პირთან. მე ვთქვი, ჯუმბერ, ხელზე უნდა ვემთხვიო თქო. კიო, აუცილებლად. ვერა მეთქი, ვერ გავაკეთებ ამას. რატო? იმიტომ რომ არასოდეს არ გამეკეთები ეს. მამაკაც ვერ ვეთხვე, ვემთხვევი ხელსეო.
ის მამაკაცი არ არის.
მამაკაცი კი არ არის, პატრიარქიო მითხრა. არა მეთქი, მაინც ვერ გავაკეთებ ამას და აი ამ შიშით შევაღებ მისი კარი. მაგრამ ესე იგი წამოვიდა ეს ულამაზესი სათნოება რაღაც. აი ღმერთი გეკონებოდა პირდაპირ გაშალა მკლავები და ისე მომიხვია რომ არ მომცეს საშუალება ხელზე კოცის
ხო? ანდროსია მომნებით გააკეთებდი ემთხეოდი
კიდე. ემთხეოდი კი რა თქმა უნდა, მაგრამ არ მომცა მის საშუალება. Ну დავსხედით ამ ღელვამ ცოტა გამიერა. მე რა კარგი ხნის საუბრი შემდეგ გავიდა. ცოტა ხნით დაგტოვა და შემოვიდა და მიწდეს რაღაცა კოლოფს, პატარა კოლოფს, ახა და თავი. Ну ეხლა დევს იქ უძირფასესი ყელსაბამი ამეთვისტოს თვლებით. და რა გავიფიქრე იცი? კარგად იცი შენ რომ მე არც განძით ვარ, განებივრებული და საერთოდ არავითარი განძი არ გამაჩნია.
სამკაულები.
სამკაულები არც მიყვარს კაც მართქოს და არც ვარ განებივრებული და არც მაქვს სამკაულები. არასოდეს მე ოქროს სამკაული არ მქონია. და ეს იმხელა სამკაული იყო რომ აი კრეხელურმა აზრნა გამიელა. ნეტა ეს მართალი ნამდვილია თქო. ჩემი ფიქრი და მისი პასუხი ეს ყველაფერი არის ნამდვილი. ლია რა დამემართა იცი? მე თქვი რა იქნება, ეხლა გასკდეს მიწა და თან ჩამიტანოს. ხო და მითხრა ამეთვისტო ბედნიერების მომდანი ქვაო და მე მინდა რომ თქვენ ბედნიერი იყოთ, ატარეთ ესო ჩემ სახსოვრად. აი ეს ასე იყო.
არ გიტარები.
რა ელსაბამი
სცენაზე ძალიან თინხავს ვერ ზბედავდი რომ გეთქვა ასეთი საჩუქარი რომ საერთოდ პატრიარქი შეხდი.
მაგას როგორ გავამხელდი?
თინა, იცი რა, მოდი ახლა მე მინდა აი ამ მოგონების შემდეგ წამიკითხო პატრიარქის ის წერილი ერთი საშობაო ისა
საშობაო და საახალწლო მილოცვა უცხოეთში მცხოვრებ თანა მემამულეებისადმი და წავიკითხო ხო?
დაიკითხე.
უცხოობაში მყოფნო ჩვენო თანა მემამულენო საქართველოს ეკლესიისა და პირადად ჩემი სახელით გილოცავთ ქრისტეს შობის ბრწყინვალე დღესასწაულს და დამდეგ ახალ წელს. გისურვებთ სულიერ ძლიერებას და დიდ სიხარულს. მე შევთხოვ უფალს მიუსაფარ თანა მემამულეთა ამაღლებას და მზეგრძელობას. ვისურვებ მისცემოდეთ მათ სურვილი და ღვთიური მადლი სამშობლოში დაბრუნებისა, რამე თუ სამშობლო დედის ძუძუი არ გაიცვლების სხვაზე და. ოცსაუკუნოვანმა ქართულმა ეკლესიამ ჩვენს ერს დღემდე შემოუნახა ყველაზე უფრო სანუკვარი, ენა და რწმენა. ეს შემთხვევით არ ყოფილა. ქართველი კაცის გადარჩენის საიდუმლოება იმაში უნდა ვეძიოთ, რომ მას დღენიადაგ მტკიცედ ედგა ფეხი სამშობლო მიწაზე და ქრისტეს რწმენით მოსილი ებრძოდა მომხდურს. ჩვენო თანა მემამულენო, არ დაივიწყოთ მშობლიური ქართული ენა და არ დაგავიწყდეთ ვისი გორისანი ხართ. გახსოვდეთ ანტიური გმირი ანთეოსი მაშინ დაიღუპა, როცა თავის მშობელ დედამიწას მოწყდა. ყოა გენიალური და დღევანდელი დღისათვის ზუსტად ზედ გამოჭრილი.
ეხლა კიდე რა გაქვს შერჩეული ჩვენთვის? მე შეიძლება დღეს მოწაი.
კიდე რა აქვს შერჩეული?
რას ფიქრობ რა ჯერ
დაიგეთ? ალბათ ამოიკითხავდი ის წიგში რომ მე აკადემიკოს ალექსანდრე ჯანელიძის მოგონებები და საჯარო ლექციები რაღაცნაირად გავაერთიანე, კომპოზიცია გავაკეთე და წავიკითხე და მე უნდა გითხრათ რომ აი მისი საჯარო ლექციები არაფრით ჩამოუვარდება ჩვენი კლასიკოსების პუბლიცისტურ წერილებს.
ნამდვილად გეოლოგია,
გეოლოგი
სპეციალობის
პალეონტოლოგი, გეოლოგი
შორს მდგომი.
და ვიდრე იმ ნაწყვეტს წავიკითხავ, რომელიც მინდა რომ წავიკითხო, სხვათაშორის ეს ალბათ საქართველოში ერთმა ორმა კაცმა თუ იცის და ისიც მისმა მოწაფეებმა ალბათ რომ ასანთი აი ეს ტერმინი მისი შემოტანილია საქართველოს.
ძალიან ბევრმა არ იცი. სხვათაშორის მე პირველად გავიგე ეს ისა.
მისი შემოტანილია საქართველოში. ეს ფრანგულიდან თარგმნა მან თუ საფრანგეთში იყო სწავლობდა
გამოაქართულა.
გამოაქართულა, ხო?
აბეთა იკითხეთინ.
ჯერ კიდევ ბავშვი ვიყავი. საღარაძის ჩვენ ახალთაობაში რომ ამოვიკითხე. ცივილიზაციის წინსვლასთან ერთად პატრიოტიზმი თანდათან ქრება და ეროვნებასაც როგორც ეგოისტურ მოვლენას იგივე მოელისო. შემდეგ თითქმის ყოველდღე მოწმე ხდებოდი ეროვნულ გრძნობათა ფეხქვეშ გათელვისა და სამამულიშვილო იდეალის გმობისა. ბოლოს ხომ უფრო გულახდილებმა პირდაპირ გვაუწყეს პატარაერების აუცილებელი გადაგვარება და ჩვენს იმედებსაც სულთათანა უგალობეს. ბევრის აზრით პატარა ეროვნებათა საქმე წაგებულად უნდა ჩაითვალოს, რადგან მომავალ კაცობრიობაში მხოლოდ დიდი ერებისათვის იქნება ადგილი. პატარები კი დიდებს შეუერთდებიან და ცივილიზაციის დიადი საქმისათვის მათი შრომა დაკარგული აღარ იქნება. პესიმისტების გვერდით არიან ოპტიმისტებიც. ესენი დაბეჯითებით გვარწმუნებენ, რომ შეუძლებელია ისეთი ერის მოსპობა, რომელსაც მრავალსაუკუნოვანი წარსული აქვს, რომელსაც შეუქმნია თავისებური კულტურა და დიდი შოთა წარმოუშვიაო. აი, რატომ არის შეუძლებელი, ამისას სამწუხაროდ არაფერს გვეუბნებიან. ნახოთ, ამ წინასწარ მეტყველებათა შორის ჭეშმარიტება რომელშია. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ენა ორგანულად არის დაკავშირებული ეროვნულ სულთან. ეს გაგრძელება, იმიტომ რომ წინ ენაზე ლაპარაკობს. და მისი გამოცვლა ისე ვერ მოხდება, რომ გადაგვარება არ გამოიწვიოს. ესეც არ იყოს, ენა ეროვნების განმასხვავებელი თვისებაა და მისი მოსპობა ეროვნული თავისებურების მოსპობას უდრის. ხოლო პატარა ერისათვის საკუთარი ენა უზომოდ მძიმე ტვირთს წარმოადგენს. რაც უფრო წინ მიდის კაცობრიობა, მით უფრო ძნელი ხდება პატარა ერის არსებობა. თუ გსურს ეროვნული ენის შენარჩუნება, უნდა კიდეც მოუპოვოთ მას ცხოვრებაში საკმაო ასპარეზი, რომ ცხოვრებას მოწყვეტილმა მავნე ხორცმეტის ხასიათი არ მიიღოს. უნდა იგი საჭირო გავხადოთ, უნდა მივცეთ მას ფართო გასავალი ეკონომიურსა და სამოქალაქო ცხოვრებაში. ვასაზრდოთ სრული ეროვნული სკოლა, საბავშვო ბაღიდან დაწყებული უნივერსიტეტამდე, ეროვნული მეცნიერება, ეროვნული ხელოვნება და სხვა და სხვა და სხვა. და შემდეგ ანუ ვითარებს ამ მოსაზრებას და
და საინტერესო ამისთვისაც იცლიდა, აწუხებდა და უნდოდა გადმოეტანა ეს კიდე.
ხო და აი აქედან გამომდინარე გურამასათიანის ერთი სათავეებიდან მინდა გავიხსენო ერთი ნაწყვეტი. აი ეს პრობლემა პატარა ერების დიდებთან შერწყმა და გადაგვარების პრობლემა მუდამ იდგა და ვიდრე პატარა ერები არსებობენ
და
მათ გვერდით დიდი იმპერიები მუდამ იარსებებს და აი გურამის ერთი ნაწყვეტი რომელიც ცოტა რაღაც ცოტა იმედსაც იძლევა დრო მიდის ჩვენ ვიცვლებით სხვა ფერდებით გავა მეტი დრო და მეც წაგვარწმებს სანაცვლოდ ახალს შევიძენთ. ეს როგორც ამბობენ, შეუქცევადი პროცესია. მაგრამ რაღაც უნდა გადარჩეს. საფიქრებელია, რომ ჩვენს ხასიათში ურევია რაღაც სამარადჟამო დუღაბის მსგავსი. აი ეს რაღაც უნდა გადარჩეს. ერთხანს მაინც გასტანს. ერთი ხანა კი ერის ისტორიაში 1000 წლეულებით განიზომ. სპეტარა ნაწყვეტი მინდოდა მხოლოდ.
იქ აღარაფერი გაგჩალეს.
აკი, მაქვს.
მოდი ერთი კიდე წავიკითხოთ.
ნიკო ნიკოლაძიდან არაფერი წავიკითხავს და მინდა ერთი ძალიან პრობლემური წერილი და მისი ყველა წერილი პრობლემურია. ესე გასაოცარი მოვაწე იყო. ეს იყო უდიდესი პიროვნება.
პუბლიცისტი ჟურნალისტი.
ეს იყო ქალაქის მართლობის წევრი. ფოთის ქალაქის თავი, პორტი მაგისი პროექტებით არის, საერთოდ ფოთი მაგისი პროექტით არის აშენებული, შემდგომმა თაობებმა განახორციელეს. ეს იყო გასაოცარი, მე რო წავიკითხე მისი ცხოვრება, განცვიფრებული დავრჩი. ეს იყო ილია ჭავჭავაძის დონის მოღვაწე და აი ერთი პატარა ნაწყვეტი. უკანასკნელი წლების განმავლობაში ჩვენს პრესაში საკმაო გულმოდგინებითა და ბლომად წერდნენ ახალგაზრდობის აღზრდისა და განათლების საკითხის შესახებ. განათლების კლასიკური და ეგრეთ წოდებული რეალური სისტემების მნიშვნელობა, როლი, შედეგები და ურთიერთმოქმედება პრესის მიერ დაწვრილებით არის განხილული, მაგრამ გვერდი აქვს ავლილი ერთ საკითხს და ვფიქრობ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან საკითხს. ისმის კითხვა. მაგალითად, დაინტერესებულია თუ არა საზოგადოება, რომ მისმა საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა მისცენ მას არა მარტო ამა თუ იმ დარგში მოღვაწეობისათვის დამაკმაყოფილებლად მომზადებული, არამედ მტკიცე ხასიათის, ძლიერი ნების, საზოგადოებრივი სიკეთისათვის უანგარო თავდადებით გამსჭვალული ადამიანები. საჭიროა ცოდნა, საჭიროა მისი გამოყენების უნარის, მაგრამ ნუ თუ ასევე საჭირო არ არის სული, რომელიც მხოლოდ ერთი ქმნის დიდერებს. ჩვენ ბავშვობიდანვე შინ სკოლაში და საერთო ცხოვრებაში გვასწავლიან მრავალნაირ სიბრძნეს, მაგრამ უბედურება ის არის, რომ ყველა ფორმულა თუ თეორემა, ცხოველთა მცენარეთა სახეები და ქვესახეები, მოვლენათა თუ მოღვაწეთა თარიღები და სახელწოდებები, კანონდებულებების ანდა წესდების მუხლები და პუნქტები თანდათანობით ქრებიან ჩვენი მეხსიერებიდან, როდესაც თანდათანობით ჩვენს ვებმებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში. რა მეცნიერული და ნათელიც უნდა იყვნენ ფაქტები, ისინი თავისთავად დიდხანს ვერ დაამახსოვრდება ადამიანს, უკეთო ასეთივე მეცნიერული და ნათელი არაა მათგან გაკეთებული დასკვნები, რადგან მხოლოდ ეს დასკვნები რჩება ადამიანის მეხსიერებაში. ჩვენ კი ამ დასკვნებს გავურბივართ სწორედ. ნუ თუ საჭირო არ არის შევქნა დადებითი ძალები, ადამიანები, რომლებიც ყოველ წუთში მზად იქნებიან სამშობლოს მისცენ თავიანთი ძარღვების საუკეთესო სისხლი და თავისი ტვინის საუკეთესო ძალები, ისე რომ არავითარი ჯილდოს მიღების იმედი არ ჰქონდეთ. აი, ეს იცით რატომ წავიკითხე? აი, ეხლაც დიდი ჯრები მოხდა ჩვენს ცხოვრებაში და მრავალი ახალგაზრდა მონაწილეობა იღებდა ამ ეგრეთ წოდებულ ხავერდოვან რევოლუციაში. მაგრამ სანაცვლოდ ბევრმა მოითხოვა რაღაცა. აი, ეს მაგიჟებდა მე მუდამ. ესე იგი, ნუ თუ უანგაროთ ჯილდოს გარეშე სამშობლოსთვის არ შეგიძლია რაიმე გაიღო, არა თუ სისხლი, სისხლს აღარ ვამბობ, სადღაც 2 საათი თუ 3 საათი იდგე მიტინგზე, იქ მიიღო მონაწილეობა და მერე სანაცვლოდ თანამდებობა მოითხოვო, აი ეს ჩემთვის სრულიად გაუგებარია, როცა იყვნენ ადამიანები, რომლებიც სისხლსაც აღვედრიან, კერცსაც უშვერდნენ და სიცოცხლეს წირავდნენ.
თინა, ეხლა რა მინდა გითხრა? აი, სწორედ აი ეს ეხლა ფიქრობდი, როგორ დავამთავრო მეთქი თინასთან საუბარი და გეტყვი, ჯერ უდიდესი სიამოვნება მივიღე შენთან ერთად ამ სტუდიაში ყოფნის და ვფიქრობდი, სწორედ აი ამას ვამბობდი, რომ შენ არანაირი ჯილდო, ეს ის, რაც შენ აკეთე მთელი შენი ცხოვრება, ეს იყო შენი ჯილდო.
რა თქმა უნდა,
ეს იყო შენი ჯილდო. შენი ჯილდო იყო ის, როცა ნიკო კეცხოველმა გითხრა, დარჩი ასეთიო და წაკიწერა და რაღაცა მთის ბროლი გაჩუქა, რომელიც ოთახში გიგეს და იქ ისე ნიგეს.
და იცით, მე უბრალოდ მომერიდა, რომ იქ ზუსტად დამეწერა. რა მითხრა, იცით? შენ ამ ბროლს გავხარო, მითხრა.
ნუ რა, რატო?
აი ამ ბროლს, ამ ბროლს მაგონებდა დარჩი ესეთიო.
არ უნდა გამოგეთქვა.
მომერიდა ამის დაწერა.
აი ეს შეხვედრა პატრიარქთან, რომელიც უამრავი საინტერესო შეხვედრა და მე მინდა ერთი ჯილდო მაინც გაქვს მიღებული, რომელზეც მინდა ეხლა ყურადღება გავამახვილო. ეს არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მედალი.
კი.
ძალიან უდიდესი ჯილდო.
მე უდიდეს ჯილდოდ მიმაჩნი.
რომელიც აი ამ გვირგვინად, ამ შენი მოღვაწეობის გვირგვინად გადმოქცეს უნივერსიტეტში. და ეხლა რა მინდა ბოლოს გითხრა?
ეს
თვითინა რა მინდა ბოლოს გითხრა?
მართლა მე არასოდეს არ მაღელვებდა და არასოდეს არ მომითხოვია არავითარი ჯილდო. არ ჩემთვის ჩემი მაყურებლისა და მსმენელის აი გაღიმებული სახე, ის ცრემლიანი თვალები, ის სიყვარული, რითაც მე ხვდებოდნენ, აი ეს ახალგაზრდობა რომ მოდიოდა და მეუბნებოდა, ქალბატონო თინა, თქვენი საღამო შემდეგ ჩვენ ეკლესიაში წავედით საღამ მთელი ღამე ქუჩაში გავატარეთ სიმღერით, ამაზე დიდი ჯილდო რა შეიძლება არსებობდეს?
მაგრამ ეს ძალიან საპატიო.
მაგრამ ეს ჯილდო მართლა სიხარული იყო, იმიტომ რომ ივანე ჯავახიშვილის სახელს ატარებს. და ამაზე დიდი ჯილდო მე ამ ქვეყნად არც მიმაჩნია და ეს მეყოფა მთელი სიცოცხლე.
ეხა გეტყვი ბოლოს შენივე სიტყვებს. თინა ელბაქიძე ფარხმალე არ ბაყარო
არ
დაემორჩილო სიბეს. მე მგონი ეს ასეც იქნება. თინა შენ ისე გიწინავს თალები. ეხა დავშიდობა.
რომელ თმაქნეს.
კარგად
კარგად. დიდი მადლობა.
არ
შეიძლება მემართება ხოლმე. ხანგრძლივად ვსაუბრობ ჩემ სტუმართან, მაგრამ თქვენთვის მხოლოდ ნაწილის შემოთავაზებას ვახერხებ. მაგრამ ვფიქრობ, ის რაც დღეს მოისმინეთ, საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყო თქვენთვის. ქალბატონი თინათინ ელბაქიძე გახლდა დღეს ჩემი სტუმარი. ერთი მსახიობის პუბლიცისტური თეატრის ავტორი. თეატრისა, რომელსაც წელს 2004-ში 25 წელი შეუსრულდა. თეატრისა, რომელმაც ბინა ჩვენს უნივერსიტეტში დაიდო, მაგრამ საქართველოს თითქმის ყოველ კუთხესა და ქალაქს, სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელს, სკოლას, სამეცნიერო ინსტიტუტს, ესტუმრა თავისი სპექტაკლებით. ეს ასე იქნება მომავალშიც. ჩვენი საუბარი რომეო ტერ-გრიგორიანმა ჩაწერა, ლია ძიძიგური გესაუბრებოდათ, ეს პროგრამა გალერეა.
მივიწყებული გადაცემები.
ამ მივიწყებული გადაცემებით, მეგობრებო, მე თქვენთან ერთად ვიხსენებ, როგორები ვიყავით ჩემი რადიო და მე სხვადასხვა წლებში. დღეს კი მოგეხსენებათ, რომ უკვე კარგახანია თქვენთვის შემოსათავაზებელ გადაცემებზე. გალერეის სხვადასხვა რუბრიკა იქნება ეს თუ 80-იანი წლების აღდგენილი კინოპროექტი. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი გოგა გაჩეჩილაძე მუშაობს. ლია ძიძიგური გესაუბრებოდეთ.
ყოველ კვირა დღეს დილის 10 საათზე და საღამოს 6-ზე, გამეორებით 4 შაბათს, ღამის 12-ზე. საზოგადოებრივი რადიო გიწევთ ლია ძიძიგურის გალერეაში.